ko'pdan beri kafedra a'zolarimiz bilan shu Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbek tilida ijod qiluvchi shoirlar, yozuvchilarni bir to'plab bir majmua deb qo'yamizmi, tashkiliya deb qo'yamizmi? Shunaqa bir tuzish maqsad bor edi. 3 yil davomida tayyorgarlik ko'rdik. 57 ijodkorni kitoblarini to'pladik, ularning biografiyalarini o'rganib chiqdik. Bu Qirg'izistonni o'sh Jalolobod, Botken oblastida yashovchi ijodkorlarimiz bo'ldi. Shularni to'plab kelajak uchun, tarix uchun, adabiyot uchun bir qo'llanma sifatida kitob qilish niyati bor edi. Xudoga shukr, kitobni qila oldik. Buni kitobni chiqarishda bizga hech qanaqa homiy tashkilot bo'lmadi. Biz bir kiyerga murojaat qilgandik, ular uncha eshitmaganga, o'qmaganga olishdi. Va o'zimiz shaxsiy hisobimizdan shu kitobni chiqarishga imkon yaratdik-da.
57 ijodkorni o'rgandik deb aytyapsiz. Bu kitobga qancha ijodkorning ijod namunalari kirdi?
Biz e'lon qilganmiz buni oblastlar, rayonlar bo'yicha. Biz kimni jo'natgan bo'lsa, shularni asarlaridan 4-tadan namunalar tanlab oldik. Va kitobni birinchi deb nomladik. Chunki bizga e'tirozlar ham ko'payapti. Biz kirmay qo'yibmiz degan. Bizga hozir yana 11 ijodkordan to'plamga kirish uchun, qabul qilish uchun bir fikrlar keldi. Mana shu fikrlarni hisobga olgan holda biz ikkinchi to'plamni chiqaramiz. Shaharda prezidentatsiya o'tkazdik, katta prezidentatsiya bo'ldi. Ertasiga keyin biz rektorimiz Kanibey Abdulvasidovich Isakov meni chaqirib, juda ham yaxshi kitob bo'libdi bu. Shunaqalar qilib turish kerak. Shuning uchun ikkinchi kitobga biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz dedi. Endi ikkinchi kitobni chiqarish material to'playapmiz.
Mutaxassislar shu Qirg'izistonda o'zbek adabiyoti keyingi yillarda tanazzulga uchrayapti degan tashvishlarni sarqilishib turadi. Bu degani shu ijodkorlar soni kamayib ketyapti, shu yozuvchi shoirlarning asarlarini chop etish masalasi ko'ndarang turibdi, oson emas, moddiy yordam yo'q degan qisqasi e'tirozlar ko'p. Qirg'izistonda o'zbek adabiyotini taraqqiyoti haqida, ahvoli haqida xavotirlar, e'tirozlar, har xil fikrlar yangrab turadi. Siz shu fikrlarga qanday munosabat bildirasiz?
Men ushbu fikrlarni hammasiga qo'shila olmayman. Sabab ijodkormi? U har qanday sohada ijod qila olishi kerak, har qanday vaziyatda. Aksincha o'shunaqa keskin vaziyatlar, keskin holatlar, tushkunliklar ijodkorga katta bir ilhom beradi-da, mening fikrimcha. Bu birinchisi. Ikkinchisi, men boya aytganimdek, bir imkoniyat darajasini izlab topish kerak. Lekin hukumat hech qachon bularni cheklab qo'yayotgan yeri yo'q. Hech qachon. Unaqa qoida ham yo'q. Shuning uchun biz anaqa bo'ldik, manaqa bo'ldik deb video aytgandan ko'ra uni bir yo'lini topish kerak, imkoniyatlar topish kerak. Endi ularni gapi haqligi, siz aytgan fikrlarni haqligi, kitobga bo'lgan munosabat susaydi. Televideniya, kompyuter, internet kitobni o'rnini bosmoqchi bo'lyapti, bosib ham ketdi. Lekin hech qachon bu zamonaviy rivojlanish kitobni o'rnini bosolmaydi. Yana bitta sababi. Shunday bo'lib qoldiki, endi meni kechirsin, ijodkorlarimiz ko'proq ko'cha adabiyotiga o'xshab qolyapti ijodkorlarning asarlari. Endi uni vaqtlar kelganda ular saragi sarakka, puchagi puchakka aylanadi. Shuning uchun biz yana bir marta shularga bir maktab bo'lsin deganda buni yosh hisobida buni joylaganmiz nimaga? Shavkat Rahmon, Mug'anni, Tursunboy Adashboyev, Avliyoxon Ishon ijodlaridan ham namunalar berganmiz. Mirzohid Mirzarahimov, ularni biz o'qishimiz, o'rganishimiz kerak, ulardan qandaydir ijodiy bahramand bo'lishimiz kerak-da. Keyin mening fikrim, o'sha ijodkorlar, o'shunaqa bir haliga ko'p e'tiroz bildiruvchi ijodkorlar ko'proq o'zlanishda ishlash kerak. Bir aytilmagan gaplarni, hech kim yozolmagan she'riyatlarni yozib chiqishi kerak bo'ladi.
Mana siz hozir nomlarini atab o'tgan atoqli qalamkashlar, Shavkat Rahmon, Tursunboy Adashboyev, Qo'ldosh Mirzo, Mirzohid Mirzarahimov, Usmon Temir kabi qator-qator shoirlar, adiblar yetishib chiqqan. O'sh zaminidan ulardan oldin mana aytib qo'yiladi, Mirzakaram Ismoilov deymiz,
Izzat Sulton,
Izzat Sulton,
Yoqubjon Shukurov, Aliyoxon Eshon, Alixon Tora Sog'uniy, bularni juda ko'p davom ettirish mumkin.
Mana shunday atoqli ijodkorlar yetishib chiqqan zaminda shulardan o'rnak olayotgan, shunday cho'qqilarga intilayotgan yosh ijodkorlar bormi?
Albatta. Shu kitob chiqarish jarayonida ko'pchilikni ijodi bilan tanishganimda siz bilmagan, men bilmagan shu bizni shu Qirg'iziston turli burchaklarida, turli qishloqlarda ijod qilayotgan ajoyib yoshlar bor ekan. Ajoyib ijodkorlar, yosh nuqtai nazaridan ham kattalar. Masalan, men Olaboqadan Farhod Cho'tboyevni ijodini bir alohida belgilab qo'ygim keldi. Laylak rayonidan Matluba Muhiddinovani bir o'ziga xos ovozi bor ekan. o'zgan rayonidan Abdulloh Yusuf degan bir ajoyib nomimiz bor ekan. Qorasuv rayonidan mana Rahimjon Alijonov bir o'ziga xos ovozlari bor ekan. Laylaylay bomamrod, buni ham bir boshqacha bir uslubi bor ekan. O'sha siz aytgan ro'yxat davom etayotganligi meni quvontiradi. Lekin bu davom ettirish ko'proq she'riyatda bo'lib qolyapti. Shuni men prozada, dramaturgiyada ham shuni davom ettirishini so'rardimiz. Kim ko'proq she'riyatga e'tibor kuchli bo'lsa, proza orqada, oqsoq dramaturgiya yo'q hisobida. Tarjima yo'q, kam.
Yana o'sha savolga qaytib kelyapmiz. Mana shu siz atab o'tgan shoirlar, adiblarni ijodi taraqqiy etishi uchun, ularning nomlari xalqqa yetishi uchun nima qilish kerak?
Menimcha, ko'proq matbuotda qatnashish kerak, ijodiy uchrashuvlarni ko'paytirish kerak. Keyin yana bir narsa, shu ijodkorlarda bir nozik fe'l bor ekan, endi ko'p ular bilan muloqot bo'lamiz-da. Haligi bizda eng yomon narsa adabiy tanqid yo'q. Shu adabiy tanqidga hech uchrashmagan. Shuning uchun biron bir ijodiga tanqidiy munosabat bildirsang, butunlay seni qora ro'yxatga yozib qo'yishar-kanda, mana shu yer bor ekan. Men o'ylardimki, shunaqa tanqidiy fikrlardan tegishli xulosalar chiqarishsa, keyin juda ko'p o'qish kerak bular. Kam o'qir ekan. Haligi qofiyada so'zlarni silsilasini tuzib qo'ysanglar, u she'r yoki bir asar bo'lib qolmaydi-da. Obrazlarni, badiiy vositalarni, prozaik asardagi konfliktlarni, o'sha hikoyani qonun qoidalarini, dramaturgiyadagi ichki kolliziyalarni, orasidagi munosabatni bera olish qonunlarini bila olish kerak.
Masalan, Shavkat Rahmon Moskvadagi adabiyot institutini tamomlagan. Endi hozirgi yosh avlod, yosh shoir yozuvchilarni o'qishi uchun, o'z ustida ishlash uchun qanaqadir o'quv joylari yoki boshqa bir imkoniyatlar bormi?
Masalan, bizda O'sh davlat universitetida o'zbek filologiyasi bo'limi bor. Bundan tashqari mana Ilhom klubi ishlab turibdi shaharda, teatr binosida. Lekin ko'proq o'zlari shaxsiy mutolaa qilib, o'zlari ko'proq prozaik asarlarni, chet el adabiyotini ko'p o'qish kerak. Mening fikrim shunda.
Endi shu hozirgi zamon o'zbek adabiyoti Qirg'izistondagi hayot bilan hamnafasmi? Mavjud jarayonlarni, muammolarni, yutuqlarni, kamchiliklarini
yorita olaydimi?
Yorita olyaptimi?
Ha, bor. Primitiv tarzda bor. Badiiy vositalarga o'rab, badiiy obrazlar orqali ifoda etsa, o'shularni qanaqa bo'lsa, yana chiroyliroq, yana go'zalroq, yana boqiyroq bo'lamiz ekan degan bir fikr bor-da. Shuncha soddalik ko'pda, mumkin bu ham kerakdir.
Biz bunda bir muhtasham, ochiq ro'yxatga ega kitob do'konida turibmiz. Demak, kitob bo'lsa, buni elga yetkazish imkoniyati ko'payadi.
Albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.